Inigo, egunon barriro eta harreragunen batu gara, gaur egun berezian gainera, migratzaileen nazio arteko egunean, eta harreragune zerdan azaltzeko, eskatuko dutzugu zeuri, ze batzuetan, ba, zerbitzuekin eta lotzen da, baina zuri entzun dutzut, behin baino gehiagotan, edo baten behintzapai, zerbitzuen gunea, baina askoz gehiago da lau, ez da, integrazioareko bide bat da, azken batean, ez?
Bai, hori da, egunon, entzule guztioi eta zuei ere, bai, harregun azkenean hori da, hitzak berak esaten duen bezala, harrerarako lekua da, jendea etorkinak Bilbora datuzenean kasuan, ba, hemen egiten zaie lehen harrera nahi duten noski, ez? Da, ikusi dugulako eta konturatu garelako munduan eta inbalekutan egin diren hausnarketen ondoren, norbait leku batera iristen denean, hori guri guztiek gertatu zaigu, kanpora joan garenean, ikastera edo lanera edo zerbaitetara, galduta sentitu izan gara beti. Ez genekielako, ez bai unibertsitatera joan behar zarenean, edo lanera, edo enpresako papera lortu behar direnean, edo galduta ibiltzen zinen gora aurrera eta atzera. Eta horrelako leku ofiziala, kasu honetan leku publiko bat egoteak, ikusten den oso lagungarria dela, norbait herrialde horretara iristen denean, zerritara iristen den, zer egin behar den, zer behar duen, hainbat gauzetarako, ba, leku ofizial bat egotea oso beharrezkoa ikusten genuen. Eta osnarketa hori eginda, bai, Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak kasuan elkartu eta lan piloto honekin hasi ginen. Aurrez, bai unibertsitatearekin, hirugarren sektorearekin horrelako osnarketa sakon bat egin genuen. Ze, lan hau jende guztia aspalditik egiten ari da. Osea, nahi dute hirugarren sektoreko jendeak beti egin du etorkin bat datorrenean, hainbat eta hainbat lekutan egin ohi da hau. Baina leku publikorik ez da egon. Eta kasuan, hemen egiten dena da, norbait, ja, esan dute zuzenean sartzeko, bai Europati datozenean, edo kanpoti datozenean, eusa Europa esten lekuetati datozenean, hemen eskentzen zaiena da, harrera nagusi bat. Jendeak galdera pila bat ekartzen ditu, ba, nik nahi dut, nire tituluak homologatu nahi ditut. Nik jakin nahi dut, nire dokumentazioa egunean jartzeko zer egin behar dudan. Nire Osakidetzako txartela egiteko jakin nahi dut, nora joan behar dudan. Seme alabak eskolaratzeko zer egin behar dut. Orduan, hemen egiten dena da, informazio guzti hori jasotzen da, eta gero derivazioak egiten dira. Osa nahi dut, ez da bilu behar persona bat, atea joka, amen eta han, eta askotan bat galduta. Da, orduan emetik egiten da, jendea bideratu egiten da. Eta bestalde gero dauzkagu, aparte, hemen bertan, harreragunen, ba, eskaera bereziagoak badaude, asko legearekin lotuta, adibidez etorkinen legearekin lotuta, eta edo psikologiarekin lotuta, ba, edo familiak elkartu behar direnean gauza hauekin lotuta. Orduan hor dauzkagu, horrelako saio berezi batzuk, persona espezifiko batzuk, jendeari laguntzeko.
Izatez nahiko proiektua aitzindaria da ganera, orain arteko ze balantze egiten duzu?
Ba, oraintxe bertan egin dugu balantzea, urtebete oraintxe bertan bete dugu eta oso baikorra izan da. Oso baikorra izan da, bai, gu asko ari gara bertako langileekin, bai etorkinekin beraiei ere balorazioa eske eta konturatzen ari gara normalean horrelako harrera bat egiten den momentuan kanpoti datorrenak, berdin da esan dizuetan bezala, ikaslea baldin bada zen nolako etorkina den, herria ezagutzea informazio zehatz mehatz batekin, jendea beste egoera baten jartzen du, kasu honetan Bilboren edo Euskal Herriaren aurrean. Eta konturatzen ari gara, datozenek oso ondo onartzen dutela, eta guretzat oso baikorra dela, ze erantzunak ematen ari gara.
Beraz, abalazio positiboa esan dugu moduan, ekimen aitzindaria dela esan dugu, eta honakoak askorik ez dagoz, dako errezpanago, ba, ezagutzeko bizitaren bat, edo beste ere uki dozu, ez?
Bai, bai, hortan, bai, esan dugu, bai Euskal Herritik, hainbat legutatik, udaletxe, beste herrialde Espainiatik ere etorri dira, eta Europatik ere etorri dira ikustera. Azkenean, Ikusten dugulako guk adibidez asko saiatzen ari gara, bai hizkuntzarekin, bai erderarekin, euskararekin, saiatzen ari gara ere, bazkenean jendeak lanean hasi nahi baldin badu, hor badaudela nahita nahiezko behar batzuk, eta hau da adibidez hemendik eskantzen dieguna.
Beraz, balorazio positiboa da, orain dela momentu batzuk esan dozunez, baina imaginatzen dut aurretik makina bat erronka eukiko dituala harrera guneak.
Bai, bai, lehengo hori da, zakuk kasu honetan ari garena da, urte honetan egin dituguna 4.000 eta piku persona hauekin, lehenik askotan guretzat oso garrantzitsua da datu eukitzea. Benetan jakitea datorrenak zer behar duen eta zertara datorren. Orduan askotan da, ba, bueno, hausnarketak egiten dira, ba, pentsatu batek hau esan du besteak, guk horren dezkagu datu konkretuak, ez? 4.000 eta piku pertsona hauen datu konkretuak, izen abizenekin, eta azkenen zer, zer den Bilbotaz, Euskal Herriataz nahi dutena, ez? Zertara datu zen, hor ematen digu, azketan balore bat, ematen digu neurri bat, da ordan horren ondorioz, atera ditzazkegu, ba hori, ez, ba, azkenean gure politikak ere nola bideratu. Horregatik oso egokia da.
Eta gehienek zer gura dabe?
Ba, denetari daukagu. Jende asko datozenean eskatzen digute adibidez, lehen esan dizudet, tituluen homologazioak adibidez, ba, gero eta gehiago ikusten ari gara, ba, jende maila duen jende asko datorrela. Orduan ba horrek arazo bat sortzen du dudari gabe, ez ba beste herrialdeetan ba tituluak adibidez bere gaur egun ba bere nola esaten da esan tituluak azkenean homologatu
ba,
hori da ba arazo asko sortzen die da, hemendik informazio ematen zaie, gero arazo legalak dira gehien bat ere, ba hori eskatzen dutenak, orain lege aldatu da eta horrek ere ba normalean ba pertsona batek nahi duenean, guk hemen azkenean hemen jende guztia onartzen dugu eta jende guztiari entzuten diogu, baina azkenean da Bilbon Euskal Herrian proiektu egin nahi duen jendea etortzen da gehien bat harrera gunera, eta hor inguru horretan doaz eskaera gehienak, bai dokumentazioa, tituluak, denetarik, horre hausnarketa egin da daukagu, txuletak harri dut ere.
Bale, erabili, egin eskero erabili egin behar gata.
Datuak guretzat oso garrantzitsua dira. Garrantzitsua daukagu normalean, arraigoetan, esan dizuena, hezkuntzarena oso garrantzitsua da, lanerako bai eskaerak eta zeintzu diren, eta gero beste batzuk askotan ba nazionalidadearekin zerikusia daukatenak. Azkenean guk bere derivatu egiten ditugu, ba bakoitza bere lekura.
Eta ona datorrenak zelan eukiten dago, nundik eukiten dago harreraguneren barri?
Ba, hori da interesgarriena. Guk hemendik adibidez, bai konsulatu guztiekin, elkarte guztiekin ere harreman estua daukagu. Ardan, askotan erakunde hauek badaukate beraiek ere kapazitatea erantzun hauek emateko. Hemen egiten dena da, hemen daukagun taldeagatik eta hemen dagoen formakuntzagatik, azkenean ondo dakite nora bideratu persona. Osea, nahi dut askotan elkarte bat espezializatuta baldin badago gauza konkretu batutan, ez daki nora zein lekutara bideratu. Guk zentzu horretan ba sigue takit bai Osakidetzarekin, hezkuntza, hainbat leku ja hauekin harremanetan gaude. Orduan ba beti esaten dugu Joanara, han esango dizute zer egin behar den, han eskatu dokumentazio hau, osea bidea egiten diegu, bidea zabaltzen diegu eta hori pasu zehatzak ematen erakutsi.
Arrazoi ezberdinetatik etorten dira ona, bai. Horren arira, ba profesional ezberdinak dagoz, edo profil anitzetako profesionalak, ez da?
Hori da. Hemen denetari dago, osea ona iristen dira. Bakoitzak ekartzen du bere historioa, bakoitzak dakar bere motxila. Horregatik hemen harremana egiten da banakakoa. Osea, da oso garrantzitsua da hori guretzat. Bakoitzak batek egin dezake bere mugimendu migratorioa, ba bere herrialdean arazo politikoa dauzkalako. Beste batek sexu arazoak dauzkalako. Beste batek lan arazoak dauzkalako. Orduan, datozenek bakoitzak ikusten da, argi ikusten da, ba, bere eskaera oso oso banakakoa dela. Horregatik ematen zaio bakoitzari, horregatik da hizkuntzena ere. Osan, guk hemen langilegoak bereik asko ere etorkina dira, eta hizkuntza askotan hitz egiten dute, baina aparte daukagun prozedura honen bidez, ia 70 hizkuntzetan ere egin dezakegu elkarrezketa hori.
Baina oso bizarreta, eskerrik asko guztionen berri emotea gaitik, eta mentxe harreragunen gainera tartetxoa egitea gaitik guretzako bere, bueno, eta ondo pasadeguna, bai?
Bueno, guk hemen ondo hartuko zaituztegu, badak, zuek ere?
Guztiz ondo hartu gaitu zue bentsago iseon, mila esker, bai?
Zuek.